Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астанада кешкі сағат 6 қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Тікелей толқындағы соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Нұрлытай Үркімбай. Тамыздың 27-сі күні Оңтүстік Кореяның Кокмин банкі Қазақстанның банк центр кредит акционерлік қоғамы капиталының 23% үлесін 59,19 миллиард теңге төлеп сатып алғаны туралы ақпарат Қазақстанның қор биржасынан мәлім болды. Биылғы жыл соңына дейін шетелдік банк центр кредиттің тағы 7% сатып алмақшы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Грузия дағдарысына алаңдаушылық білдірді. Алайда Мәскеудің батыс пен текетіресінде ашық қолдау көрсете қойған жоқ. Аймақтағы бұл қауіпсіздік ұйымына Ресей, Қытай және Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстан елдері мүше. Тәжік астанасы Душанбедегі саммитінде қабылдаған бүгінгі қарарында бұл ұйым Ресей мен Грузия тарапын өзара көбірек сөйлесулерге және татуласуға шақырды. Демократтар Обаманы үміткер етіп бекітті. Бұл үдеріс ресми түрде қабылданды. Осылайша Демократиялық партия Құрама Штаттар тарихында алғаш рет президенттікке үміткер ретінде афроамерикалық адамды таңдап отыр. Бұдан бұрын Хиллари Клинтон партия бірлігінің белгісі ретінде Обамаға бірауыздан дауыс беруге шақырған болатын. Бұл ұсынысты қабылдағаны жөнінде Барак Обама бүгінгі күннің соңына қарай сөз сөйлемекші. Косовода бірнеше адам жараланды. Косово полициясының айтуынша, Митровица қаласында этникалық албандар мен серптер арасындағы түндегі қақтығыста кем дегенде 4 адам жарақат алған. Олар бір-біріне тас лақтырып, тіпті мылтық дауысы да шыққан. Жергілікті полиция мен Біріккен Ұлттар Ұйымы полициясы жанжалды тоқтатты. Ресей Еуропа картасын қайта жасамақшы. Осылай дей келіп, Грузия президенті Михаил Саакашвили Ресей бұл мақсатына күшпен жеткісі келеді деді. Ресей өзінің Грузияға жасаған таяудағы басқыншылығын империясын қайта құруға пайдаланғысы келеді деді ол Financial Times-та бүгін жарияланған мақалада. Ресейдің келесі мақсаты Грузия үкіметін биліктен кетіру дей келіп, Саакашвили батысты Грузияға жедел көмек пен саяси қолдау көрсетуге шақырды. Медведев пен Саркози телефон арқылы сөйлесті. Оның барысында Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Франция президенті Никола Саркози Грузия дағдарысы жөнінде ақылдасты. Қазір Еуроодаққа төрағалық ету Франция елі Мәскеудің Кавказдағы саясатын сынға алған болатын. Дүйсенбіде Еуроодақтың Грузия дағдарысына арналған саммиті болады. Анбарға бақылау ирақтықтарға тапсырылады. Алдағы күндерде Ирақтағы Құрама Штаттар күштері Әл-Анбар уәлаятының бақылауын Ирақ әскеріне өткізетін болады. Ақш генералы Джеймс Конвейдің айтуынша, осы қадам мұндағы қауіпсіздіктің жақсаруына орай жасалып отыр. Ирақ қауіпсіздік күштерінің мүмкіндіктерінің артуы да осындай шешімге жетелуде, деді генерал. Қадірменді радио тыңдарманы, енді хабарымыз одан әрі Үкілай Бестай алып барады.
Рахмет, Нұрлытай. Кешір қымбатты радиотың даушағайын Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарларымен таныстыруымызды толығырақ. Таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Күлей Бестай. Әдеттегідей сіздерге осы жер сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтсем. Душанбедегі Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысқан Қазақстан президенті аймақтық қауіпсіздікке қауіп төніп тұрғанын айтты. Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияға қатысты саясатын саммитке қатысушылар қолдай ма дегенге қазақстандық сарапшылар пікірі беріледі. Сонымен қатар кейбір сарапшылар Шанхай ұйымын Шығыстың НАТО одағы немесе тіпті Варшава келісімінің ұйымы деп те атаса, Азаттық радиосының талдаушысы аталған құрылымдарды салыстырудың неліктен қисынсыз екенін саралап көрген еді. Талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолу ұсынылады. Және де Бейжің Олимпиадасының чемпионы алтыннан алқа таққан боксшы Бақыт Сәрсекбаевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, бейсенбі күні Тәжікстан астанасы Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының жылдық саммиті өтуде. Оған қатысып жатқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев аймақтағы қауіпсіздік мәселелері туралы былай деді.
Сегодня мир является свидетелем того, как проверяется механизм безопасности.
Бүгінгі әлем халықаралық қауымдастық құрған қауіпсіздік тетіктері қалай қалыптасқанына көп болып жатыр. Өкінішке қарай, әртүрлі елдердің халқын бір-біріне қарсы қою әрекеттері қайтадан орын алып, бүгінде ол қақтығысты жағдайға әкеліп отыр. Бүгінгі таңда біздің аймақта тұрақты даму қауіпсіздігіне үлкен қауіп бар екені бізді алаңдатпай қоймайды, деді Қазақстан президенті Душанбеде сөйлеген сөзінде. Сонымен қатар бұл жоғарғы дәрежелі жиынға қатысушылар Оңтүстік Осетияда бейбітшілік орнатпақшы болған Ресейге қолдау білдірді. Алайда Азаттық радиосына өз пікірлерін білдірген қазақстандық сарапшылар Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияға дербестік беру туралы бастамасын саммит ауқымында көтергенімен, оны жақтайтындардың табылуы екіталай дегенді айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Шеңісқызы баяндайды.
Ресей басшылығының оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін мойындағаннан кейін Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитін өз ұстанымын осы ұйымға мүше елдер арасында нығайту үшін пайдаланатындығы сөзсіз дейді ұлтаралық мәселелерді қарастыратын Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышәлі.
Шын мәнінде Ресей оқшауланып қалды ғой. Бүкіл әлем деуге болады. Қазір Ресейдің Грузияға қатысты агрессиясын айыптап жатыр. Сондықтан Ресей қазір жанталасып қайткенде қолдау ұстамам деген әрекеттің үстінде, ал енді ондай қолдау болуы мүмкін жалғыз халықаралық ұйым қазіргі таңда ол ШОС. Бұны Медведев те Путин де жалпы Ресейдің басшылығы өте жақсы түсінеді. Сондықтан осы саммитте қолдау табуға бар күшін салады. Бірақ меніңше Ресей ондай қолдау таба алмайды деп ойлаймын.
Қазақстан президенті әкімшілігі ұсынған мәліметтерге қарағанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесі отырысына қатысу үшін Душанбеге жетіп Өзбекстан, Тәжікстан елдерінің басшыларымен кездескен. Отырыста осы ұйымға мүше елдердің тұрақтылықты, қауіпсіздікті аймақтағы мемлекеттердің әл-ауқаты мен орнықты экономикалық өсуін қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар мәселелер қаралмақ. Бұл орайда мүше елдердің өзара іс-қимылдарының маңызды бағыттары, оның ішінде қауіпсіздік саясаты мен халықаралық терроризмге қарсы тұру, сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп көрсетілген президент әкімшілігінің хабарламасында. Ал Ресейдің Кавказдағы елдер туралы шешімінің қарастырылатындығы алдын ала айтылған жоқ, дейді президент баспасөз хатшысының орынбасары Болат Талапұлы.
Сайтта тұрған ақпараттан басқа хабар жоқ. Ресми тізімде ондай сұрақтар болған жоқ. Медведевпен кездесу өтетін деп сұрақ қояйын деп отырсыз, оны білмеймін.
Дегенмен бейсенбі күні Интерфакс агенттігі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерге оңтүстік Осетиядағы грузин агрессиясына қарсы бітімгершілік әрекеттерін дұрыс түсініп, объективті баға берген үшін ризашылығын білдіретіндігін хабарлады. Сондай-ақ осы ұйымның қабылданған декларациясында оңтүстік Осетиядағы қақтығыстар реттеу бойынша биылғы жылы 12 тамызда Мәскеуде қабылданған 6 қағиданы Шанхай ынтымақтастық ұйымы құптап, аймақта бейбітшілік орнатудағы Ресейдің рөлін қолдайтындығы айтылыпты. Алайда Ресей мұны қанағат тұтпай, оңтүстік Осетия мен Абхазияға тәуелсіздік беру бойынша да Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше бұрынғы Совет елдері мен Қытай сияқты ірі мемлекеттен қолдау күтетіндігі анық, дейді Қазақстандағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарымов.
Жақында Ресейдің сыртқы істер министрі Лавров айтып қалды. Мына бүкіл ТМД елдері өздері таңдау жасау керек. Бізбен бола ма әлде бізге қарсы шыға ма деген сияқты. Осындай ультиматумды тұрды, саясат жүргізіп тұрысып жатыр. Алайда енді менің ойымша ТМД елдерінің барлығы да, және де мына әсіресе ШОС-тың енді ең ірі елі Ресейдің алдында тұрған ол Қытай, осындай шешімдерге қолдау көрсетуі екіталай. Кеше мысалы үшін Медведев пен Қытай басшысы кездесіп жатқан кезде де бұл мәселе талқыланды. Қытайдың сыртқы істер министрі арнайы мәлімдемесі шықты. Онда да осы мәселеге байланысты үлкен алаңдаушылық танытылып отыр. Және де Қытай өзінің көп жылдардан бері ұстанып келе жатқан позициясын тағы да қайталаған екен. Онда айтылып тұр, Қытай әрқашан да әр елдің тұтастығы мәселесін алдымен басты назарда ұстайтынын айтып отыр.
Қытайдың да басқа осы ұйымға мүше елдердің де Ресейдің сейсенбілік шешіміне орай ұстанымын ашық жариялауына әлі уақыт ерте деп есептейді саясаттанушы Эдуард Политаев.
Те союзники России, они пока еще не готовы решать столь сложные вопросы.
Ресейдің барлық одақтастары әлі мұндай күрделі мәселені шешуге әзір емес. Мәселе реттелмеген. Орталық Азия елдеріне ықпалы бар ірі ойыншылар өз ұстанымдарын әлі анық айтпады. Тым аз уақыт өтті. Мысалы, НАТО мен Ресейдің қарым-қатынасы, Ресейді дүниежүзілік сауда ұйымына өткізбеу және тағы басқа мәселелер шешімін тапқан емес, дейді саясаттанушы. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті Душанбеде жабық жағдайда өтуде. Саммитке бұл ұйымға мүше Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан басшыларымен қоса бақылаушы елдер Иран, Пәкістан, Үндістан мен Моңғолия өкілдері де қатысады деп жоспарланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бейсенбі күні Тәжікстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының жылдық саммиті өтіп жатыр. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысуда. Бұл жерде Қазақстан президенті бүкіл әлем халықаралық қауымдастық құрған қауіпсіздік тетіктері қалай қалыптасқанына куә болып жатыр дегелі, өкінішке қарай әртүрлі елдерден қазіргі уақытта халқын бір-біріне қарсы қою әрекеттері қайтадан орын алып, бүгінде ол қақтығысты жағдайға әкеліп отыр. Бүгінгі таңда біздің аймақта тұрақты даму қауіпсіздігіне үлкен қауіп бар екені бізді алаңдатпай қоймайды, деген Қазақстан президенті. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей, Дың оңтүстік Осетия мен Абхазияға дербестік беру туралы бастамасын саммит ауқымында көтерілгенімен, оны жақтайтындардың табылуы екіталай деген пікір айтып отыр. Сонымен қатар Ресейдің Орта-Азиялық одақтастары Ресейдің батыспен текетіресін қолдамай отырғандығы жайлы да бұл саммиттен хабарланып жатыр. Қымбаттағайын, бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымының Душанбедегі саммиті жайында хабарымыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қымбаттағайын, сонымен Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті жыл сайынғы бас қосуы өтіп жатыр. Оның барысында осы құрылымға мүше Орта Азия елдерімен қатар Қазақстан, Ресей, Қытай қарулы күштер саласындағы ынтымақтастық мәселесі сөз болатыны басты тақырыптардың бірі екені айтылып отыр. Кейбір сарапшылар Шанхай ұйымын шығыстың НАТО одағы немесе тіпті жаңа Варшава келісімінің ұйымы деп те атайды. Бірақ Азаттық радиосының талдаушысы аталған құрылымдарды салыстырудың неліктен қисынсыз екенін және Шанхай ұйымы жағынан не себепті үлкен әскери қатердің төнбейтінін саралап көрген еді. Енді бұл жайында хабарымызды Сұлтанхан Аққұлынан толығырақ тыңдаңыздар.
Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттері 27-28 тамыз күндері Душанбеде ынтымақтастықтың Шанхай ұйымының кезекті жыл сайынғы саммитін өткізеді. Шанхай ұйымына мүше елдердің басшыларымен қатар бақылаушы мәртебесі бар бірқатар елдің президенттері мен жоғары мәртебелі делегациялары қатысатын саммиттің барысында екі жақты және көп жақты қарым-қатынастың барлық саласы, оның ішінде әскери ынтымақтастықты кеңейту мәселелері сөз болады. Қарулы күштерден хабары бар адамға Шанхай ұйымы шеңберіндегі әскери ынтымақтастықтың күш-қуаты орасан зор болып көрінуі мүмкін. Ресми құжаттарда Шанхай ұйымының әскери одағы да берік болып көрінеді. Ұйымға мүше елдердің біріккен әскери әуе күштері, әскери теңіз флоттары мен жаяу әскерлері кез келген жауға тойтарыс бере алады. Оған қоса Қытай мен Ресейдің ядролық қаруы бар. Алайда Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастықтың беріктігі күмән туғызады. Ұйым сонау баста құрылғанда оның әскери ынтымақтастыққа ешқандай қатысы жоқ болатын. 1996 жылы ұйымның Өзбекстаннан басқа қазіргі мүшелері бұрынғы Қытай-Совет шекарасы бойындағы ахуалды жақсарту үшін шекара бойынан әскери күштер мен соғыс техникаларын алып кету туралы алғашқы бірлескен құжатқа қол қойды. Ұйымға Өзбекстан 2001 жылы қосылды. Бұл келісім Ресей сынды елдерді қанағаттандырса, Қазақстан мен Орта Азия елдерінің бюджет қаржысын үнемдеуіне мүмкіндік берді. Қытайда солтүстік пен батыс шекарасындағы әскерлерін Тайваньға қараған жағалауына орналастыруды қалады. Ақыр аяғында бұл келісім Шанхай ұйымына мүше елдердің бір-біріне қарсы соғыспайтынын аңғартты. Бұл келісімнің сәтті болғанын соншалықты Шанхай ұйымы экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ден қойды. Қауіпсіздік мәселесі күн тәртібіне кейінірек қойылды. 1990 жылдардың соңында Ресейде екінші Чешен соғысы жалғасқанда Қытайдың батысындағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында ұйғыр сепаратистерінің проблемасы асқынды. Жаз айларында Орта Азияның бірқатар еліне қарулы ислам экстремистері басып кіріп жатты. Ұйымға мүше елдердің әскери ынтымақтастық туралы келісімдері терроризм мен сепаратизмге қарсы бірлесіп күресу мәселесін негізге алды. Лондонда орналасқан экономист орталығының Қытай бойынша сарапшысы Данкан Иннескер Азаттық радиосына Шанхай ұйымы басшыларының өткен жылғы саммиті кезінде сұхбат берген болатын. Ол атап көрсеткендей, терроризмге қарсы күрес Шанхай ұйымының ынтымақтастығындағы маңызды мәселе.
Исламдық терроршыл топтарға қарсы күрес ұйымды шынында да іштей байланыстыратын, біріктіретін санаулы проблеманың бірі болды.
Өткен 5 жылда Шанхай ұйымының мүшелері екі жақты әскери жаттығулар, көп жақты әскери жаттығулар болып өтті. Шанхай ұйымы бірлескен әскери жаттығуларды үзбей өткізіп тұруға міндеттенді, бірақ осы жылғы саммиттің алдында ешқандай жаттығу болмады. Данкан Иннескердің атап көрсетуінше, Шанхай ұйымы ішінде әлі де бір-біріне деген толық сенім жоқ. Әсіресе ұйымдағы кішігірім елдердің Ресей мен Қытайдың ниеттеріне толық сеніммен қарамайтындығы Шанхай ұйымының буынсыз жері, ең үлкен кемшілігі. Ондай сенімнің болмауына Шанхай ұйымының келісімі басты себеп болса керек. Келісімде соғыс қимылдарының төнгенін бір-біріне дер кезінде хабарлау міндеті қарастырылмаған. Егер Ресей өзінің таяуда Кавказда жүргізген соғыс қимылдарына дейін немесе оның барысында Шанхай ұйымының өзге мүшелерімен шынымен де кеңескен болса, ол туралы жан-жақты хабар болмады. Бірақ бұл Ресей мен Қытайдың арасындағы сенімнің жоқтығы. Ондай сенімсіздік бір кезде Шанхай ұйымын ыдыратуы да мүмкін. Ресейдің қолында қуат көздерінің бүкіл әлемдегі ең үлкен қоры болса, 1,3 миллиардтан астам халқы бар Қытай қуат көздерін әлемдегі ең көп тұтынушыға айналып барады. Шанхай ұйымының әскери ынтымақтастығы үшін тағы бір қарама-қайшылық біріккен әскери күштердің құрамы. НАТО мен Варшава келісімінің ұйымы бірыңғай еуропалық әскери блок болды. Әскерилер мүмкін әртүрлі елдің азаматтары болса да, олар Канада мен ақшты алмағанда негізінен бір құрлықтан шыққан. Екі одақтың тамыры еуропалық өркениетке жатады. Оған қарағанда Шанхай ұйымының әскери одағы этникалық тұрғыдан да өркениет жағынан да әрқилы және сондықтан да проблемаға толы болып көрінеді. Ресей армиясы еуропалық христиандар, Орта Азияның әскерлері негізінен түркі және парсы тектес мұсылмандар. Дегенмен де Шанхай ұйымының кез келген бір мүшесіне соғыс ашатын ел табыла қоймас. Онда ел Шанхай ұйымының біріккен күшіне қарсы тұруға мәжбүр болады. Демек, Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастық ақиқатында да қауіпсіздіктің толық кепілдігін береді. Бірақ сонымен бірге басқа бір елге шабуыл жасау үшін Шанхай ұйымы өзінің қарулы күштерін біріктіре алады деп айтуда өте қиын.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен кейбір сарапшылар Шанхай ынтымақтастық ұйымын шығыстың НАТО одағы десе, кейбіреулер Варшава келісімінің ұйымы деп те атайды. Бірақ Азаттық радиосының талдаушысы бұл аталған құрылымдарды салыстырудың қисынсыз екенін және Шанхай ұйымы жағынан әскери қатердің төнбейтіндігін айтқан екен. Сонымен қатар Шанхай саммитіне қатысушылар Мәскеудің батыс пен текетіресіне ашық қолдау танытпады. Аймақтық Шанхай ұйымы ынтымақтастық ұйымына Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Душанбе саммитінде қабылданған бүгінгі қарарда Ресей мен Грузияны өзара келісімге келіп татуласуға шақырды. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ардақты радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Бейжің Олимпиадасының чемпионы алтыннан алқа таққан боксшы Бақыт Сәрсекбаевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және де 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше ораза айының ерекшелік жайында хабарымызды да тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, қымбатты радио тыңдаушыға. Ардақты ағайын, бейсенбі күні шыққан басылымдарда Душанбе қаласындағы басталған саммит туралы және мемлекеттік тілде шығады деп жоспарланған порталға 1 миллиард теңгенің жетпей қалғандығы айтылған екен. Осы және басқа да тақырыптарға шолумен өздеріңізді Ермек Болтай таныстырады.
Свобода слова газетінде Қарғалы аудандық сотының бұрынғы төрағасы Нұрлан Өтепбергеновтің мүлкі тәркіленіп, 6 жылға бас бостандығынан айырылғаны баяндалды. Жазасын өтеген соң оған 5 жылға шейін мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге тыйым салынды. Мақала авторының айтуынша, Өтепбергеновті қаржы полициясының қызметкерлері 2007 жылдың 4 желтоқсанында үйінің маңында 60 мың теңге пара алып тұрған кезінде ұстаған. Бұл ақшаны сот төрағасы және 5 баланың әкесі өзінің қолындағы әкімшілік істі тезірек бітіріп беру үшін алған екен. Время басылымында Петропавл қаласында дизельдік отының бағасы рекордтық көрсеткішке жеткені сөз болыпты. Оның бағасы А96 маркалы жанармайдан да асып түскен. Бұл мәселеге ең алдымен қоғамдық көлік жүргізушілері наразылық танытып, жол ақысын өсірмесе болмайтындығын айтқан. Автор Виктор Мирошниченконың жазуынша, 15 қыркүйектен бастап жолаушы тасымалдаумен айналысатын қаладағы барлық көліктердің қызметі 10 теңгеге қымбаттайды. Яғни автобуспен жол жүру ақысы 45 теңге, ал троллейбуспен 40 теңге болмақ. Дегенмен автопарктердің қожайындары мұны да асынып отырған көрінеді. Олардың айтуына қарағанда, қоғамдық көліктердің қызметі өзін ақтау үшін жол ақысы кем дегенде 57 мен 62 теңгенің арасында болуы керек. Жасалаш газетінде шыққан Руслан Ерболұлының мақаласында Мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты тіл комитетінің төрағасы Ерден Қажыбектің көктемде ашылады деп уәде берген мемлекеттік тіл порталының әлі күнге шейін жұмыс істемей тұрғаны айтылыпты. Әдебиет, мәдениет, өнер, білім, әлеумет және бұдан да басқа салаларды қамтитын бұл порталға үкіметтің өзі қызығушылық танытып, 2007 жылы оны ашу үшін бюджеттен 1 миллиард теңге қаржы бөлгізген екен. Автордың айтуынша, президент әкімшілігінің сайтын жасауға 30 мың доллар жұмсалған. Ал алғашқы бюджеті 1 миллиард теңгені құраған порталдың не себепті ашылмай тұрғаны белгісіз. 2008 жылы аталмыш порталға бюджеттен қосымша 800 миллион теңге бөлініпті. Демек, бір порталды шығаруға 1 миллиард теңге жетпей қалған. Сіз осыған сенесіз бе? Мен сенбеймін деп жазады мақала авторы. Айқын газетінде негізіндегі Айдын Ақпакының үкімет үш жоба ұсынды деген мақаласында 2009 жылдан бастап Қазақстанның үш жылдық бюджетпен жұмыс істеуге көшетіндігі хабарланыпты. Мақалада тамыздың 27-сі күні парламент мәжілісінің төрағасы Аслан Мусинмен кездескен үкімет басшысы Кәрім Мәсімов осы үш жылдық бюджет жобасымен бірге тағы екі заңның бюджет кодексі мен салық кодексінің де жобасын ұсынғаны баяндалыпты. Түркістан газетінде бүгін Тәжікстан астанасы Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 8-ші саммитінің басталғаны жазылыпты. Мақала авторы Есенгүл Кәпқызы аталмыш ұйымға мүше мемлекеттер бұл саммитті өткізуді жоспарлаған кезде оған мүше елдерде әлемде бүгінгідей екі оттың арасында қаламыз деп ойламағандығын жазады. Саммитте қабылдануы тиіс Душанбе декларациясы бір ай бұрын дайын болған. Онда ұйымға мүше елдердің көзқарастары, Шанхай ынтымақтастық ұйымының халықаралық архитектурадағы және Орталық Азия аймағындағы орны мен рөлі сөз болмақ. Алайда соңғы кездегі оқиғаларға орай Ресей Душанбе декларациясына ұйымға мүше елдердің Оңтүстік Осетия мен Абхазияға қатысты көзқарастарын енгізуді де мақсат тұтып отыр. Сөйтіп Орталық Азия елдері Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде кіммен бірге екендігін айқындайтын болады, деп жазады мақала авторы. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Бейжің қаласындағы 29-шы жазғы олимпиада ойындарының соңғы күні Қазақстанның ұлттық құрамасының қоржыны 2-ші алтын медальмен толықты. Алтын жүлдені бокстан Қазақстанның соңғы үміті болған 69 келі салмақ дәрежесінде рингке шыққан Бақыт Сәрсекбаев жеңіп алған болатын. Ақтық кездесуде Бақыт Бостандық аралы Кубаның да соңғы үміті болған қарсыласын айқын басымдықпен 18-9 есебімен жеңіп, бүкіл Қазақстан халқын зор қуанышқа бөледі. Тамыздың 29 күні енді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы олимпиада жүлдегерлерін қабылдап құттықтамақшы. Міне Қазақстанның олимпиада жұлдыздарын мемлекет басшысының қабылдауы қарсаңында әріптесім Сұлтанхан Аққұлы Бақыт Сәрсекбаевпен телефон арқылы хабарласып бір ауыз сұхбаттасқан еді. Енді чемпионмен өткен сұхбатқа дейін қойыңыздар.
Бақыт, ең алдымен олимпиаданың соңғы күнде алған алтын медалің құтты болсын.
Рахмет.
Біріншіден осы жақында ғана осы өзің олимпиада медалін алғаннан кейін мына Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның спортшылары төрешілерді сатып алып, сөйтіп көбінесе біздің спортшыларымызды, оның ішінде боксшыларымызды жеңіп кетті деп мәлімдеді. Соған байланысты өзің финалда сол Кубаның ең соңғы үмітін жеңіп алтын медаль алдың. Сол жекпе-жегің туралы не айта аласың?
Енді мен сол Кубинесінен түскенде ұтқаны оны мен ойлаватым, что тиісті ұтқан едім. Мен ешқандай несі жоғыды, судейский несі жоғыды, ешқандай несі болған жоқ. Тиісті осы спортивный ұту болады ғой, соның сияқты.
Жақсы, Бақыт, осы Қазақстанға Өзбекстанның қайтар алдында бір хикая болыпты, соны әңгімелеп берсең қысқаша.
Мен оралман емеспін, мен оралман сияқты келген жоқпын осы жерге. Мен өзімнің еліме келіп, өзінің еліне келгенде сияқтымын өзі. Мен роман сияқты келген жоқ Қазақстанға.
Жалпы олимпиада алдында өзің құрамаға қалай еліктің, олимпиадаға дайындықтарың қалай өтті?
Мен Қазақстанға келгенде мен бәрі неден бастадым, нөлден бастадым. Осы Қазақстаннан бастадым, кейін бірінші турнирден бастадым, кейін Қазақстан, кейін Сантьягода жарыстар апарған тексеріп мені қалай болады деп. Болам ма, болмай ма, ешкім сенген жоқ.
Жалпы олимпиадада сол жарыс басталғанда өзің олимпиада медалін алатыныңа сендің бе?
Конечно, сенген жоқпын. Енді бәрі Алланың қолында ғой.
Ал енді осы олимпиададан кейін алдыңа қандай жоспарлар қойып отырсың? Қандай жарыстарға қатысамын деген ойың бар?
Енді қазір ойындарым пока жоқ, потому что біраз демаламын, содан кейін бастаймын. Тағы да қалса Лондон олимпиадаға дайындаймын.
Жалпы осы олимпиада ойындарының алдында Қазақстанның туризм және спорт министрлігі олимпиада ойындарында алтын медаль алған спортшыға 250 мың доллар көлемінде сыйақы береміз деген. Сол жағы қазір қалай шешіліп жатыр?
Оны қазір мен көрген жоқпын. Ертең біз елдің басына кіріп шығамыз, сол жерден шешіледі.
Өзің туғандарың елің қалай қарсы алды олимпиададан?
Елдің бәрі қарсы алғаны күшті. Мен қуанышпын сонша. Елдерім қарсы алып жатқан мені. Мен қуанышпын, ел маған бәлет еткені осындай Олимпиада осындай переживаниямен жүріп, бәрі айқалап, рахмет бәріне.
Өзің отбасың бар ма, бала шағаң бар ма?
Әйелім бар, бір балам бар, братишкам бар, қарындасым бар, бәрі бар, Аллаға шүкір. Үшінші ұлым, ең үлкен.
Бақыт, ұлың бар екен, жалпы кейін болашақта өз ұлың олда бокспен айналсын деп ойлайсың ба, әлде басқа спортпен айналса ма?
Енді өмір көрсетеді ғой, былай айтсаңыз қазір спортсмен болады деп, может боламайды, может искусствоға тартылып кетеді. Мен өзі өмір көрсетеді ғой дейді, өмір көрсетеді.
Жақсы, Бақыт, көп рахмет.
Рахмет.
Іске сәт.
Құрметті ағайын, бұл Бейжің Олимпиадасының соңғы күні бокстан кубалық қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп, Қазақстан құрамасының қоржынын тағы бір алтын медальмен толықтырған жеңімпаз Бақыт Сәрсекбаевпен өткізілген сұхбатымыз болды. Айта кету керек, осыдан тура 4 жыл бұрынғы Афина Олимпиадасында да Қазақстан құрамасының жалғыз алтын жүлдесін бокстан дәл осы 69 келі салмақ дәрежесінде Бақтияр Артаев ұтып алған болатын. Ал Бейжіңде 75 келі салмаққа ауысқан Бақтиярдың жолы болмады. Жалпы, қадірлі радио тыңдаушылар, алдағы күндер назарларыңызға Бейжің Олимпиадасының Илья Ильин, Асхат Жеткеев, Ирина Некрасова сынды басқа да жүлдегерлермен өткізілген сұхбаттарымызды ұсынатын боламыз. Біздің әуе толқынымызға құлақ тұрып, интернет сайтымызды парақтап жүріңіздер. Сайтымыздың адресі azattik.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, қыркүйектің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала Рамазан оразасының парыздығын осылай атап көрсеткен екен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі туралы Нәйлә Сұлтанқызы дайындаған хабарға дейін қойыңыздар.
Жастайынан атанасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Мен ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қалып тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам артамайды, қайта дене бітімі жақсарып, тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Мен ойымша ораза ұстау бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша ғана нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк, қазіргі көп жастар енді демі тертеді, арақ ішеді дегендей көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алда ылғи барамын. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барамын.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Әлхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту бірінші қыркүйектен басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбіге қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбіге қарағаннан басталады. болады. Биылда Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл-есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол қадыр түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні қадыр түні. Бұл түн әдеттегідей мың түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қадірлі радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі соңғы жаңалықтармен жалғастырамыз. Микрофон алдында Нұрлытай Үркімбай. Тамыздың 27-сі күні Оңтүстік Кореяны Кокмин банкі Қазақстанның банк центрет кредит акционерлік қоғамы капиталының 23% үлесін 59,19 миллиард теңге төліп сатып алғаны туралы ақпарат Қазақстанның қор биржасынан мәлім болды. Биылғы жыл соңына дейін шетелдік банк центр кредиттің тағы 7% сатып алмақшы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Грузия дағдарысына алаңдаушылық білдірді. Алайда Мәскеудің батыспен текетіресінде ашық қолдау көрсету қойған жоқ. Аймақтағы бұл қауіпсіздік ұйымына Ресей, Қытай және Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстан елдері мүше. Тәжік астанасы Душанбедегі саммитінде қабылдаған бүгінгі қарарында бұл ұйым Ресей мен Грузия тараптарын өзара көбірек сөйлесулерге және татуласуға шақырды. Демократтар Обаманы үміткер етіп бекітті. Бұл үдеріс ресми түрде қабылданды. Осылайша Демократиялық партия Құрама Штаттар тарихында алғаш рет президенттікке үміткер ретінде афроамерикалық адамды таңдап отыр. Бұдан бұрын Хиллари Клинтон партия бірлігінің белгісі ретінде Обамаға бір ауыздан дауыс беруге шақырған болатын. Бұл ұсынысты қабылдағаны жөнінде Барак Обама бүгінгі күннің соңына қарай сөз сөйлемекші. Косовода бірнеше адам жараланды. Косово полициясының айтуынша, Митровица қаласында этникалық албандар мен серптер арасындағы түндегі қақтығыста кем дегенде 4 адам жарақат алған. Олар бір-біріне тас лақтырып, тіпті мылтық даусы да шыққан. Жергілікті полиция мен Біріккен Ұлттар Ұйымы полициясы жанжалды тоқтатты. Ресей Еуропа картасын қайта жасамақшы. Осылай дей келіп, Грузия президенті Михаил Саакашвили Ресей бұл мақсатына күшпен жеткісі келеді деді. Ресей өзінің Грузияға жасаған таяудағы басқыншылығын империясын қайта құруға пайдаланғысы келді деді ол Financial Times-та бүгін жарияланған мақалада. Ресейдің келесі мақсаты Грузия үкіметін биліктен кетіру дей келіп, Саакашвили батысты Грузияға жедел көмек пен саяси қолдау көрсетуге шақырды. Медведев пен Саркози телефон арқылы сөйлесті. Оның барысында Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Франция президенті Николя Саркози Грузия дағдарысы жөнінде ақылдасты. Қазір Еуроодаққа төрағалық етуші Франция елі Мәскеудің Кавказдағы саясатын сынаған болатын. Дүйсенбіде Еуроодақтың Грузия дағдарысына арналған саммиті болады. Анбарға бақылау ирақтықтарға қарашаның бірінде тапсырылады. Алдағы күндерде Ирақтағы Құрама Штаттар күштері Әл-Анбар уәлаятының бақылауын Ирақ әскеріне осылайша өткізетін болады. АқШ генералы Джеймс Конвейдің айтуынша, осы қадам мұндағы қауіпсіздіктің жақсаруына орай жасалып отыр. Ирақ қауіпсіздік күштерінің мүмкіндіктерінің артуы да осындай шешімге жетелеуде, деді генерал. Пәкістанда 8 адам қаза болды. Елдің солтүстік батысында тұтқындар мінгізілген көлік бомба жарылысына тап болған еді. Бану қаласында бүгін болған бұл жарылыс жанкештілік әрекет пе, ол жағы белгісіз. Жас толқын назарыңызда.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынының жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынының бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Оф пен Ефтің орнына ұлы мен қызы. Қоғамдық ұйымдар фамилияны бұрынғыдай жазуды ұсынады.
Бірінші 16 жасқа толған балдарда сіздерден бастап құжаттарыңызды осы бастан түзеңіздер. Біздің басымыздағы мәселені сіздерге салмасын деген үндеу.
16 жасқа толғанда өз тегімді жай атамның атынан аламын деп ойлаймын. Райс Марлен болады.
Жастар үні.
Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көлік тығынын реттесе деген ойдамын.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. ғалымдар одағы мен жас ғалымдардың өздері Қазақстанда жас ғалымдарға деген қолдаудың мардымсыз екенін айтуда. Алматыда өткен ғылыми байқауда саралаған мамандардың айтуынша, жас ғалымдардың ғылыми жұмысының тақырыптары өте ауқымды болып, күрделі салаларды қамтыған. Мәселен, байқауға қатысқан бір жұмыс Лебектің салмақтық кеңістігіндегі Холмгрен типті бөлшекті оператордың шектеулігі мен шағындығы деп аталады. Ал бірінші орынға Қытайдың Шыңжаң аймағындағы қазақтардың әлеуметтік, экономикалық, этникалық, мәдени және демографиялық ахуалы мен болашағына арналған зерттеу жұмысы ие болды. Ал оның авторы Қазақ ұлттық университетінің студенті Әзина Мақұлжан енді бұл жұмысын одан әрі кеңейтпекші.
Мен бұл жұмысымды тек қана бір баяндама мен бір ғана жұмыспен аяқтап қана қоймаймын. Дағыласа болашақта мен оны кеңейтіп және осы бағытта жұмыс істемекпін.
Қазақ ұлттық университетінің бір топ магистранты Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан шатын ресейлік зымырандарды отын ретінде пайдаланылатын гептилдің қоршаған ортаға тигізетін зиянын зерттеген. Біз қоршаған ортаға түскен гептил секілді зымыран ғарыштық жанармайын зерттедік. Суда, топырақта және топырақ су жүйесінде тексеру жүргізілді. Бізге дейін ғалымдар тек гептилдің өзін зерттесе, біз одан бөлініп шығатын барлық заттар мен қалдықтардың қоршаған ортаға тигізер зиянын жан жақты зерттеуге тырыстық. Дейді ғылыми жұмыстың авторларының бірі Мереке Әлімжанова. Ғылыми байқауды ұйымдастырушылар жеңімпаздарға ақшалай сыйлық берумен қатар олардың еңбектерін журнал беттеріне жариялап, интернет сайттарына орналастырғандарын айтады. Жастар арасында болашақ ірі ғалымдар бар екенін осы байқау көрсетіп берді, дейді байқауды ұйымдастырушылардың бірі әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Асқар Әбдірахманов.
Ол енді кезең бірте-бірте артта қалады деп ойлаймыз, себебі қазір ғылымға мемлекет жағынан болсын, мемлекеттік емес ұйымдар, тұңғыш президенті қоры сияқты ұйымдардан қолдау көрсетіліп жатыр, және бұл үрдіс басқа да ұйымдар, басқа да қоғамдағы күштер қолдайды деп сенеміз.
Дегенмен сарапшылардың бұл ойын ғалымдар одағының президенті академик Оразалы Сәбден қолдай қоймайды. Оның айтуынша Қазақстанда ғылымға жастарды тарту мәселесі әлі де артта қалған. Жас ғалымдар елде аула сыпырушы күзетшінің деңгейінде жалақы алып отырған кезде ғылымға жастарды тарту туралы әңгіме қозғау күлкі туғызады, дейді сұхбаттасымыз.
Енді жастарымыздың 16-18 мың айлық алса, ғылым кандидаты 24 мың, оған 9 мың кандидаттық атағына береді. Ғылым докторы 28 мың, оған 18 мың ғылым докторлық атағына береді. Сонда 46 мың айлық алады, 46-48 мың. Ал орта айлық Қазақстанда 54 мың дейміз. А қалай ғылымды дамытамыз? Ресейде 1000 доллар алады ғалым. Сондықтан қазір ғылымға салсақ, келешекке салғанымыз.
Жас биолог ғалым Қайрат Сәбенұлы өзі қатарлы жас ғалымдар секілді жатақхананың шағын бөлмесінде тұрады. Алайда оның өзінің жалақысы қымбаттап барады. Сондықтан Қайрат қазір ең алдымен пәтер ақыны табуды ойлап бас қатыруға мәжбүр.
70% деп айтайын, енді сондай жағдайда көбісі жатақханада тұрады. Көбісі квартиралар іздеп, соларды арендаға алып тұрып жатыр. Өзінде жеке басының үйі бар деп ол айта алмаймын.
Жас ғалым Мұрат Сымақов биотехнология саласының маманы. Жастығына қарамастан шетелдік университеттер мойындаған бірнеше ғылыми жұмыстың авторы атанған. Қазақстанда жобаларын жүзеге асыру мүмкін болмағандықтан ол шетелдік университеттердің бірлесіп жұмыс істеу туралы ұсынысын қабылдауға мәжбүр екенін айтады.
Скажем, у нас не производят авторучек.
Бізде Қазақстанда қарапайым автоқаламның өзі жасалмайды. Қалам шықпаса, пластмасса шығарудың да қажеті жоқ. Мұндай жағдайда пластмассаның жаңа түрін ойлап табатын ғалымдардың да ізденісі керек болмай қалады. Яғни ғылым дамуы үшін бүтіндей бір өндіріс дамуы керек. Тіпті қарапайым ойыншық шығару үшін де қазір ғылыми ізденістер қажет болуда. Қазақстан үкіметі елдегі ғылымды дамыту үшін алдағы жылдары 300 миллионнан артық теңге бөлуді жоспарлауда. Ғылымның жекелеген салаларын дамыту бойынша бірнеше бағдарламалар да әзірленген. Алайда ғалымдар одағы бөлінетін ақша ғылымды дамыту үшін, ғалымдардың әлеуметтік мәселесін шешу үшін тым мардымсыз, дейді. Ғалымдардың есебінше жалпы ұлттық табыстың 1% ғылымға бөліп отырған кезде ғана белгілі бір нәтиже болмақ.
Азаттыкка телефон чалгыларыңыз келсе,
сиздин усунусуңуз, сиздин сабалыңыз, сиздин калабыңыз, сиздин тилегиңиз азаттык хабарларынын аркалуу.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Алматы қалалық әкімдігі мен қоғамдық ұйым өкілдері жастарды патриоттық тәрбиеде тәрбиелеудің жолдарын іздеуде. Қазақстанда азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы деп аталатын бағдарлама бар. Бұл бағдарлама бойынша патриоттық тәрбиеге 500 миллиардтан астам теңге бөлінген. Бөлінген қаржы қазақ жастарына патриоттық тәрбиені сіңіре алды ма деген сауалдың басы ашық тұр. Жастарды отан сүйгіштікке қалай баулайтыны туралы тілшіміз Мақпал Мұханқызы әңгімелейді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Фариза Дәулетова барлық қазақ жастарын патриот деп атай алмайтынын айтады.
Қазіргі кезде жастардың ішінде қаладағы жастардан гөрі ауылдағы жастарда патриоттық сезім басым болып келеді. Өйткені қаладағы жастардың көбісі өзге тілде, яғни ана тілінде емес, орыс тілінде тәрбиеленеді.
Студент Айнұр Алтынбекова керісінше бұл пікірмен келіспейді.
Қазіргі жастарға келсек, патриот жастар мен көп деп айта аламын. Өзім байқауымша және өзім араласатын адамдардың ішінде де көп.
Фаризаның ойынша патриот болу дегеніміз бұл.
Бірінші патриоттық сезім деген ол тілінен басталады деп ойлаймын. Өйткені ең бірінші өзінің тілінде ойласа, өзінің тілінде сөйлесе, ол сол ұлты туралы ойлайды. Елін сүю, тілін сүюден басталады.
Жас журналист Алтынай Нұрдыбекқызы қазіргі жастар бойындағы патриоттық сезімді жоғары бағалайды. Алтынайдың айтуынша, қазіргі жастар қоғамның өзекті мәселелеріне бейжай қарай алмайды.
Қазір енді Қазақстанда бір жақсы нәрсе пайда болды деп айтсақ та болар. Осы елімізде көптеген жастардың болсын, үлкендердің тарапынан болсын ұйымдар, қозғалыстар құрылып жатыр. Бұл қуанарлық жағдай. Барлығы да бір-бір мүддені, бір-бір бетасты қолға алған. Біреуі жастардың мүддесін қорғаймыз дейді, біреуі ұлт тағдыры болып ұлтымыздың келешегін қорғасақ, болашағына өңілсек деген мақсатта. Ал біреуі тіліміздің артта қалып бара жатқанына күйіне отырып, тілімізді қолқасақ, қазақ елі, қазақ халқы өз тілінде сөйлесе, осы мемлекет қазақ тілінде сайраса деп құрылып жатқан ұйымдар өте көп.
Қазақстан дағы бірқатар жастар ұйымдары өкілдерінің басын қосып, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеудің ерекшеліктері мәселесін қозғаған Жер үй қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек Төлепберген десек те патриотизм ұғымын көп жастар толығымен түсіне бермейтініне көз жеткіздік дейді.
Жастар өзі отаншылдық дегенді қалай түсінеді? Оны қалай жаңағы өздері жүрегінен өткізіп айтып жүр. Мысалы, өкінішке орай кешеде, мысалы, дөңгелек столда көбінесе айтылып жатыр. Алматының жастар ұйымдарының жетекшілері болсын, жалпы студенттер жастар болсын. Олардың айтып отқаны, біз жаңағындай шара өткіздік, біз жаңағындай мәдени көпшілік шара өткіздік, біз ардагерлермен кездестік деген сияқты. Осындай. Негізі, мына отаншылдық деген мәселені осылай түсіндіріп отыр да олар.
Қазақстан тарихына үңілсеңіз, мемлекет үшін ең маңызды шешуші кезеңдерде жастардың белсенділік танытқанын көре аласыз. Өкінішке орай, қазіргі жастар бойында патриоттық сезім әлсіреп барады дейді сұхбаттасымыз.
Өткен ғасырдың басында алаш зиялылары болды. Сол алаш зиялыларын алып қарайтын болсақ, бұл жастары 25 пен 30-ға жетпеген негізгі алаш қозғалысын бастаған, алып жүрген, одан әрі жеріне жеткізуге тырысқан. Бұл сол жаңағы алаш қайраткерлерінің көсемдерінің Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхановтың жанындағы жастар еді. Мен мысалға жас дегенде, қазақтың жасы дегенде сол кісілерді осындай қалған ісі бойынша мен көре аламын да, қазақтың жас жаңа қайраткерінің бейнесі. Ал өкінішке орай қазіргі кезде енді бір ондай бір бейнелерді байқай бермейміз. Қарап отырсам, бұл жастардың лидерлері бір саяси партияның немесе бір мемлекеттік бір органның сойылын соғып жүргендей болып көрінеді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті келесіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqy.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, жастар үніне кезек берем. Азаттық толқынында жас толқын бізбен бірге қалыңдар.
Қазақ Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің бірінші курс студенті Дәулетова Фариза. Мені қазіргі таңда толғандырып жүрген нәрсе ол қазақ қыздарының қазақ халқына жат қылықтарға тез елігіп, сол жаман нәрселерге еліктеп үйреніп кетуі. Мысалы, қазіргі таңда көбінесе қаладағы қыздарға, ауылдан келген қыздар еліктеп, жаман нәрселерге бой ұрып кетеді. Мысалы, есірткі қолдану немесе темекі шегу, ішімдік ішуді алсақ, көп қыздар қазіргі таңда ол бізге таңсық болмай кетті. Барлық қыздар темекі тұтатып отырады, темекі шегіп. Ал оларды көрген қазақ ауылдан келген қыздар, бізге кішкене солар қысап темекі шексек, бізге қалалық болып көрінетін шығармыз деген оймен жаңағы соларға еліктеп кетеді де, жаман нәрселерге үйір болады. Ең біріншіден ол жаңағы адамның тәрбиесіне және санасына байланысты. Көп қыздар ортасына бейімделеді, өзінің өскен ортасына. Сөйтіп өзінің қыздардың санасына байланысты, тәрбиесіне байланысты көбінесе ауылдан келген қыздар мұнда оқуға келеді де, ата-анасының сенімін, үмітін ақтау керек. Ал мұнда келіп көбісі жаман нәрселерге үйір болып кетіп жатады. Оқу жайына қалады. Қолы босаса көшеге шығып, қыдырып, түнгі клубтарға барып, тына еліктеп, солардың жасаған істерін қайталайды.
Ұлт тағдыры республикалық қозғалысы төлқұжаттағы фамилиялардың артындағы оф, еф секілді жалғаулардан бас тартып, оның орнына ұлы қызы деп жазуды ұсынады. Ұлттық ата текке қайта оралу деген тақырыппен қозғалыс белсенділері жасы 16-ға толып, биыл төлқұжат алатын мектеп оқушылары арасында фамилиядағы жалғаулардан арылуға қатысты пікірталас өткізді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Әлемдегі барлық халық өз аты жөндерін тек өздерінің ұлттық негіздеріне қарай жазады. Егер армяндар Акопян, әзірбайжандар Мамедоғлы, грузиндер Махарашвили, латыштар Латсиас деп жазса, қазақтар неге момышыл болмайды? Бұл сұрақ тектес үндеумен мамырдың 8-ші күні ұлт тағдыры қозғалысы қоғамдық бірлестігінің өкілдері Алматы қаласындағы нөмір 147-ші қазақ орта мектебі оқушыларымен кездесті. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, ов, ова, еф, ева жалғауларын аяқталатын фамилиялар қазіргі таңда көп. Кеңес сарқыншағы болып саналатын мұндай фамилиялар тізбегі бір қызығы қазіргі күннің өзінде де жалғасуда дейді ұлт тағдыры қозғалысы қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дос Көшім.
Онда тұрған не бар дейді де, бізді біз жалпы құртатын сөз, үлкен етіп жазып қойғыла, дәр жерге онда тұрған не бар деген сөз құртады. Әрбір үтірге, әрбір сөзге, әрбір қосымшаға біз нақты қарауымыз керек те, ұлттық ерекшелікті сақтап қалу, ұлттық құндылықты сақтап қалу адам өзінен басталады.
Қозғалыс жетекшісі дегенмен құжат өзгерту тұрмақ оған не болудың өзі қаншама мехнат екенін айтады.
Әрине білеміз, жаңа айтамыз, аттестат, диплом, анау деген мәселелермен өзгерту қиын енді. Бізде бюрократияны қандай екенін білесіздер. Сондықтан біз оларға үндеу жасамай, бірінші 16 жасқа толған балдарда сіздерден бастап, құжаттарыңызды осы бастан түзеңіздер. Біздің басымыздағы мәселені сіздерге салмасын деген үндеу.
Бір сағатқа созылған кездесуде оқушылар тарапынан сұрақ болмаса да, жиын соңында қозғалыс өкілдерімен тікелей әңгімелескендер де болды.
Тегі мен әкесінің атына төгіліп неге сақталуы тиіс?
Сонда бәленше деген уақытта жағының ішіндегі бір әріп өзгертпетпеу керек та. Кезінде ин мен деген уақыттарда Сейфулла, а Сейфуллин, а құрып кетті. Түсінік пе? Сондай болмау керек деген мәселе ғой.
Біз жиын соңында оқушылардың да пікірлерін біліп көрген едік.
Менің аты-жөнім Қуатбек Қыжансая. Меніңше ол енді бұрыннан қалыптасып өткен нәрсе сияқты, ова еваны фамилияны солайынан атаған. Сондықтан қалыпты жағдай деп ойлаймын.
Бір қызығы Жансая өз фамилиясының кездейсоқ қызы жалғауына біткенін айтады.
Мен толған кезде папам өзінің туысқандарына реніш қаған, сол үшін фамилиясын қойғысы келмеді де, өзінің атына қойды Қуатбек қыз деп.
9-ші сынып оқушысы Марлен Қуанышбаев қозғалыс көтерген мәселені қос қолдап қолдайтынын жеткізеді.
Алғаш кеңес өкімет кезіндегі ова ева деп қосылып кеткен бізге, соны біз алып ұстауымыз керек қар. Салға алсақ, мен өзім қар Қуанышбаев деді, менде де еф тұр. Ал мен осы келешекте 16 жасқа толғанда өз тегімді жай атамның атынан аламын деп ойлаймын. Райс Марлен болады.
Осыған дейін қозғалыс өкілдері бұл мәселені республика аймағының 8 облысындағы 100-ге жуық мектепте көтерген көрінеді.
Мен білмеймін, 200 мың адамның мүмкін 50 мыңы біздің немізді қабылдар. Кейбір жерлерде өздері әкешелері осы бастан ақ ауыстырып жатыр енді. Оны да білеміз. Біз екеше айтып жатқанымыз, ескертіп жатқанымыз. Кейіннен бірлерің жаңағы түпбектемеңдер, егер оқытарың қалса. Мүмкін әкешесі айтатын шығар, осы күйі қалған дұрыс. Ол өз кейіннен келеді. Бұл жайлап қана не дейміз, қозғау салу. Біздің міндетіміз қоғамдық ұйымның міндеті қозғау салу.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық толқынында жас толқын достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады. Және хай-тек жаңалықтарымен таныстырам. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Алматылық тәртіп сақшылары дабыл қағуда. қалада жыл өткен сайын жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыс жасағандардың саны артып барады. Соңғы бір жыл ішінде әртүрлі қылмыс істеген үшін 800 жасөспірім ұсталған. Қылмысы үшін сотталғандар ішінде 16 мен 29 жас аралығындағылардың үлесі өскен. Әсіресе соңғы кездері кісі өлтіру, адам тонау, мас күйінде бұзақылық жасау секілді қылмыс түрлері өршіп кеткен. Тағы бір жай, соңғы кездері өз ата-анасы мен туыстарын өлтірген жас өспірімдердің қатары көбейіп барады. Тәртіп сақшылары бұған көбіне арақ ішу мен есірткі кінәлі дейді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі таратқан дерегіне сүйенсек, Қазақстанда әр апта сайын 2900-дан 3800-ге дейін қылмыс жасалады. Орта есеппен апта сайын 49-дан 79-ға дейін аралықта кісі өлтіру, 226 мен 384 аралығында ұрлық жасалады. Шамамен 64% ішімдік ішетін жастардың қылмыс жасауына осы мас күйінділік пен нашақорлық себеп болып отыр дейді мамандар. Кейбір жастар үшін жұбаныш бола алмайтын көрінеді. Себебі олардың ойынша жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыс өршіген. Дәл осы мәселеге алаңдайтын 23 жастағы Асқардың айтуынша, тіпті жақындарына пышақ ала жүгіретін жастар көбейген.
Газет журналдардан, ел арасынан естіп жатамыз ғой. Бұндай нәрсе жалпы қазақ тілімен айтқанда, бір ауыз сөзбен айтқанда, сұмдық деуге болады да бұл енді. Ақырғы заманда белгісі шығар осы. Адамдар енді біріне-бірі мейірімі қалмағандықтың белгісі де бұл. Тексіздіктің белгісі болып есептеледі.
Уақыт өткен сайын жасалатын қылмыс түрлері де ауырлап бара жатыр дейді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқитын Алтын Смағұлқызы.
Бұрында бұндай жауыздық деген жоқ еді, өйткені бұрында біреуді біреу өлтірді десе, біз үрейленіп қарайтынбыз. Ал қазір оған етіміз үйреніп кеткен сияқты, ана өлтіріп, шешесін өлтіріпті ғой дейміз де, тұра береміз.
Жарнамаларда тәрбие көз екенін бірі білсе, бірі білмейді дейді Алтын.
Наркомания, анаша, темекіден басталады бәрі. Соған қарсы бізде рекламалар аз, соларды жіберіп қойып отырады. Содан кейін балалар кішкентай болып не көреді, соны өскенде соны жасайды. Сондай тәрбие. Ұяда не көрсе шыққанда соны.
Ал келесі сұхбаттасымыз Нұрбол Байжұма мұның барлығын ұлттық тәрбиеге әкеп тірейді.
Қазақтың өзінің философиясы, психологиясы өте керемет болған. Мысалы, сондай кеңдік, кешірімділік, мейірімділік бұрынғы аталары, мысалы, әжелер ауылда көрген баланың маңдайынан сүйіп, кім баласың, ойбай балам, бақытты бол, кішкене едің, өсіп қапсың, өз өркенің өсінді, баталар беріп жатады. Ал қазір ондай әже ата азайып кетті. Бүйтпек тұрма, қазір өзінің баласын ғана кейбіреулер қорғайды, басқалардың баласы жанында тұрса, ойбай ана артур ды бер тұр, қақпала өз. Автобуста тіреп тұрған адамдардың өзінде сондай ғой, сөмкең тиіп кетті деп. Сондай білмеймін, бір үдей бір кіпияз бір шытынап, сынадын әйнектей болып тұрады. Тіреліп тікендей болып бәрі. Сонда ортадан бір жылулық сезіне алмайды қазіргі бастар, мейірімділік сезіне алмайды. Содан барып қақпалар қатыгезіне басады жүрегі сондай.
Өнер академиясының студенті Гүлзат Болатқызының ойынша идеал іздеген жасөспірімдер оны көгілдір экраннан табады. Өкінішке орай қазіргі тәрбиеші де сол болып отыр дейді.
Теледидарда мысалы экранның эстетикасы қазір өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Ұлттық программалар бар шығар, ойын сауық нелер бар шығар, бірақ көбінесе мистикаға толы шетелдің бір триллерлер өте көп.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Хабарымызда калейдоскоп айдарымен жалғастырамыз. Әдеттегідей адамдар арасындағы жаңсақ пікірлер мен ұғымдар жөнінде әңгімелесек. Бәрімізге белгілі грек жаңғағының отаны Грекия деп атау дұрыс емес. Бұл жаңғақтардың отаны Орталық Азия таулары. Гректердің өздері жаңғақтарды кезінде парсылық деп атаған. Киев Русіне бұл жаңғақтар Грекиядан әкелінгендіктен олар грек жаңғағы деп аталып кетті. Алкогольді ішімдікті ұнататындар арасында құрамында алкоголі бар болғандықтан айран мастықтың уытын қайтарады деген сөз бар. Алайда айранның құрамындағы алкоголь мөлшері тым болмашы ғана. Мәселен, бір алмұрттың бойында бір шелек айранда болатын алкоголь бар. Алайда неге екені белгісіз, алмұртпен ешкім мастықтың уытын қайтармайды. Уылдырық неғұрлым қара болған сайын ол соғұрлым бағалы дейтін ұғым бар. Алайда бұл ең жаңсақ ұғым. Дүниедегі ең қымбат уылдырық алмаз деп аталады. Оны ақсерке немесе қортпа деп аталатын балықтың ұрығынан жасайды. Ал оның түсі алтын түстес ашықтау болып келеді. Мұндай уылдырықтың 100 грамы 1800-2000 ақш долларына дейін барады. Бағалы уылдырықтардың түсі көбіне ашық сұр немесе қара сұр болып келеді. Егер күннің ыстық күндері тоңазытқыштың есігін ашып қойса, үйдің ауасы салқындайды деп ойлау ақылға сыймайтыны рас. Алайда осындай ойға сенетіндер көптеп кездеседі. Егер ыстық күндері тоңазытқыштың есігін ашып қойсаң, үйдің бөлмесі салқындағанның орнына керісінше одан әрі ысып кетеді. Тоңазытқыштың есігін ашқанда ішке кірген жылы ауа агрегатты екі есе көп жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Тоңазытқыш көп энергия жұмсайды, ал ол жылуға айналады да бөлме температурасын көтереді. Теория жағынан алсақ, жылу шығармайтын бөлмеде тоңазытқышты шөл даланың ыстығын тудыратын құрылғы ретінде пайдалануға болады. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынында жас толқын, бізбен бірге қалыңдар.
Мен Алтынбекова Айнұр, бірінші курс студенті, Баятында қазақ педагогика университеті. Мені бір толғандырып жүрген мәселе, осы қаланың ішіндегі көлік тығыны. Мысалы, мен сабаққа күнде келетін кезде уақытылы келіп, уақытылы келе алмаймын. Уақытылы келу үшін ерте тұру керек дейді. Сонда біз ерте тұрып, ерте барлық жерге баратын болсақ, күнделікті біздің уақытымыздың көбі көліктің ішінде болу керек пе? Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көлік тығынын реттесе деген ойдамын. Кені күннен күнге көліктер көбейіп отыр ғой жолда. Және бізде жастар ішінде емес қой, үлкен ішінде қарт кісілер болады, тұрып тұратын орын жетіспей. Сонда олар шаршайды ғой.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. АқШ-тың NASA ғарыш агенттігі SGI және Intel компанияларымен бірге отырып, 2009 жылы әлемдегі ең жылдам суперкомпьютер жасауды жоспарлауда. Pleiades деген атау алған компьютердің есептеу жылдамдығы 1 петафлопсқа тең, яғни компьютер секундына 1000 триллион операция жасай алады. Ал 2012 жылы мұндай суперкомпьютердің күшін 10 петафлопсқа дейін көбейту жоспарланған. Қазіргі таңда әлемдегі ең күшті компьютер ретінде IBM-нің BlueGen L суперкомпьютері саналады. Оның жұмыс өнімділігі 478 терафлопс. Ал тұңғыш петафлопты суперкомпьютерлер 2008 жылдың маусымында пайда болады деп күтілуде. NASA-ның қазіргі суперкомпьютері Колумбияның күші 88 терафлопсты құрайды. Ол дыбыстан жылдам ұшатын ұшақтардың ұшу жағдайын бақылау үшін ғарыштан жерге қонатын модульдердің қонуын есептеуге және скафандр материалын жасауда қолданылады. AMD корпорациясы 2010 жылдың алғашқы жартысында 12 ядралы Magnicourse процессорын шығаруды көздеп отыр. Жаңа чиптер 45 нанометрлік технологиямен жасалады. Оның 12 мегабайтқа тең және DDR3 жадысы бар, 3-ші деңгейлі кэш жадысы болады. 2009 жылдың ортасында AMD 6 ядралы Istanbul процессорын шығаруды көздеп отыр. 2010 жылы тағы осындай Сан-Паулу процессор шығады. Ерекшелігі процессорға 6 мегабайттық 3-ші деңгейлі кэш жадысы орнатылады. 2008 жылдың аяғына қарай әлемдегі ең белгілі ноутбуктердің бағасы өсуі мүмкін. Мұндай болжамды ноутбуктер шығаратын Quarta, Compal және Vistron секілді 3-1-дей Тайвань компаниясы жасап отыр. Бұл компаниялар келісім бойынша Hewlett-Packard, Dell, Acer және тағы басқа танымал тауар белгілеріне арнап компьютер шығарады. Quarta, Compal және Vistron өкілдері бағаның өсуіне шикізаттың қымбаттауы мен жиналатын компьютерлердің көбі жасалатын зауыттар орналасқан Қытайдағы еңбек ақысының өсуі әсер етуде дейді. Бұған дейін сарапшылар әлемде ноутбуктердің бағасы біртіндеп арзандайды деп болжағанымен, мыс, пластик секілді ең маңызды шикізаттардың бағасы аспандап барады, әрі көлік тасымалының да шығындары артқан. АқШ-та гендік инженерия көмегімен өсірілген жүгерінің 3-1-дей түрі шығарылды. Олардың сабағы мен өзегі етил спиртін алуға бейімделген. Қазір спиртті жүгер сірнесі секілді маңызды тағам түрінен алады. Биологтар этил спиртін жасушасында целлюлоза өте көп кездесетін жүгер сабағы мен өзегінен алған әлдеқайда тиімді деп отыр. Бұл үшін оның молекулаларын қант молекулаларына бөліп алып, кейін ферменттеу көмегімен этанолға айналдыруға болады. Мындай процесс аса күрделүү болмаганы менен целлюлозадан этанол алуу технологиясы азыр кымбат турат. Осыган орай АКШ ғалымдары жүгөрүгө целлюлозаны ажыратуу касиетин берүүдү уюрган. Модификацияланган өсүмдүктөр өздүгүнөн бузулмайт. Эсесине өңдөө кезинде арнайы гендер целлюлозаны бөлүү процессин баштайт. Энди ғалымдар 2-3 жылда жүгөрү сабагы менен өзөгүнөн этил спиртин алууда өндүрүшкө коюуда жоспарлап отур. Мен жас толкунунун кезекти саны аякталды. Хабарды Алматы бюросунан жүргүзген мен Даниш Узак, өздөрү менен келеси кездешкенче кош айтсам.